Dobré ráno, nebo takové dopoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Vítám vás tu dnes jménem vydavatelství Business Media One na vyhlášení Českého domu roku a slovenského doma roka. A ještě než se do toho vyhlašování pustíme, tak já bych požádal našeho váženého a milého hosta, pana Lukáše Kovandu, hlavního ekonoma Trinity Bank, jestli by se ujal slova a udělal tady krátké povídání o tom, co vidíte na tom slajdu, to znamená, co česká a světovou ekonomiku čeká v roce 2023, především s výhledem na stavebnictví. Takže já vám, jestli dovolíte, předám mikrofon a už je to celé díky. Vaše.
Tak dobrý den, dámy a pánové, potěšením, že se tu s vámi mohu setkat a že vás mohu tedy provést tím, co očekáváme v letošním roce od české ekonomiky a nejen jí, ale také ekonomiky evropské a světové a tedy vzhledem k dnešnímu dni a k účelu tohoto setkání zaměřit svoji pozornost také především na stavebnictví. Česká ekonomika nakonec ten loňský rok zvládla lépe, než se mnozí obávali a pravděpodobně zvládne lépe o něco i ten rok letošní, byť nelze vyloučit, že zabředne do mírně negativního pásma, co se svého reálného růstu týče, to znamená vykáže reálný pokles, ovšem na úrovni, jak se říká, červené nuly, to znamená v rozmezí od nuly do minus jedničky. Není to tedy žádná katastrofa, které jsme se mnozí obávali například ještě loni v létě, kdy dramaticky vysoké ceny energií vlastně navozovaly dojem, že tato topná sezóna, kterou nyní prožíváme, která se chýlí ke konci, pomalu, ale jistě, že to tedy bude topná sezóna hororová. To se neděje z několika důvodů. Tím prvním důvodem je to, že jak si všímáme i dnes na poměry tohoto ročního období panuje velice teplé počasí. Některé části této zimy a už i podzimu loňského vlastně patří, co se týče teplot v Evropě, k rekordním, takže z tohohle hlediska je to vítané, pochopitelně z hlediska environmentálního, možná méně, nicméně právě z hlediska energií, energetické situace jsme si nemohli přát lepší situaci, protože zejména právě díky tomu teplému počasí zůstávají plynové zásobníky napříč Evropou naplněny na vysoce nadprůměrné úrovně pro tuto část roku. Není to pouze záležitost Česka, ale vlastně zemí Evropské unie obecně. A toto teplé počasí a ta nadprůměrná naplněnost zásobníků vedou k tomu a jsou klíčovým zdrojem toho, že ceny plynu v Evropské unii, ty burzovní ceny, nikoli zatím ty ceny, které platíme na svých fakturách a které budeme v letošním roce na svých fakturách ještě platit. Takže tyto ceny, ty ceny burzovní velkoobchodní opravdu dramaticky spadly za poslední půl rok. Ten pokles cen je o více než 80%. Ta referenční cena plynu na nizozemské burze opravdu spadla o nějakých 83% v porovnání s koncem loňského srpna, kdy vrcholila energetická panika. A to samozřejmě se promítne a už se to i částečně promítá do těch cen, které nám, jakožto konečným odběratelům, budou nabízeny dodavateli, takže množí se jako houby po dešti dodavatelé, kteří nabízejí nyní už ceny pod úrovní těch cen odpovídajících stropu. Strop, jak víme, tak v loňském roce schválila vláda a tedy pomohlo to situaci uklidnit. V letošním roce ty ceny tedy často už klesají právě pod úrovně tohoto stropu. A pokud ta příznivá situace vydrží, tak v příštím roce bude ještě citelně levněji i na těch fakturách pro konečné odběratele z řad firem a domácností. A toto právě je zase klíčový zdroj toho, proč nakonec ten vývoj celkové ekonomiky, jak české, tak evropské, není tak ponurý, jak jsme se obávali, protože právě ta energetická drahota a inflace, kterou vyvolává, měly být klíčovým důvodem hlubší recese, než na jakou to nyní vypadá. Nyní vlastně je otázkou, zda v České republice vůbec k recesi dojde. Některé odhady ukazují černou nulu, některé nulu červenou, jak jsem zmiňoval. My se přikláníme k tomu, že to bude ta nula červená. Nicméně třeba Německo, tam je otázka, zda vůbec v letošním roce zabředne do recese. I v loňském roce v jeho případě samozřejmě docházelo k prognózám, že recese je v jeho případě nevyhnutelná. Toto jsou tedy určitě pozitiva, nicméně ta situace je pozitivní vzhledem k očekáváním loňského léta, loňského jara, což byly měsíce, které následovaly poměrně bezprostředně po invazi Ruska na Ukrajinu, což je samozřejmě ten klíčový zdroj všech těchto dějů, které tady popisuji. Nyní si připomínáme a zítra si tedy připomeneme výročí této invaze a samozřejmě, kdybychom ty ceny a celou tu situaci hodnotili třeba v roce 2019, tak je ta situace, přestože je příznivější, než jsme se báli loni v létě, tak pohledem roku 2019 je samozřejmě stále náročná, to nelze zastírat a je stále spousta hrozeb nejen geopolitických, ale i ekonomických nad námi, včetně inflace, která nakonec vlastně nemusí klesat tak rychle, jak bychom si přáli. Všechny instituce, počínaje Českou národní bankou, ministerstvem financí, ale i velkými tuzemskými či zahraničními bankami, tak vlastně v uplynulých měsících přehodnotili svůj pohled na to, jaká bude inflace v České republice v letošním roce a z těch jednociferných hodnot nyní tu inflaci očekávanou pro rok 2023 navýšili na dvojciferné úrovně, takže někteří dokonce mají tu prognózu, že inflace bude celoročně průměrně 13%. My odhadujeme 10,5 až 11% pro letošní inflaci, což zase pohledem roku 2019 je naprosto katastrofální číslo. Tehdy už je inflace kolem 3-4% byla dramaticky vysoká. Ale zase, pokud nebude doprovázena a zdá se, že by být je nemusela tou hlubokou recesí, když jsme se obávali loni, tak to bude přeci jenom příznivější. Takže vždy je třeba to porovnávat s nějakou dobou v minulosti a zamyslet se nad tím, jak bychom vlastně to hodnotili v té dané době. Takže v roce 2019, z hlediska roku 2019, není velké špatné z hlediska loňského léta, naopak docela dobré. Protože ta inflace tedy bude neústupnější, zdá se, z řady důvodů, ona se už promítá do mzdových vyjednávání, ona se promítá do cen bydlení, už to není jenom záležitost drahých energií, drahých potravin, tak vzhledem k tomuto tedy ten její sestup bude pomalejší, než jsme třeba loni předpokládali. Takže zase zde je ten vývoj poněkud nepříznivý, ale ono je to částečně provázáno s tím, že ta recese nebude tak hluboká, protože kdyby byla opravdu hluboká recese, no tak to bude znamenat rychlejší ukončení té inflace. Takže také je třeba být obezřetný na to, co si přejeme. Pokud si přejeme rychlý konec inflace, tak to často znamená, že si vlastně přejeme hluboký propad ekonomiky doprovázený vysokým nárůstem míry nezaměstnanosti. A otázka je, zda není lepší mít pozvolnější pokles inflace, takzvané měkké přistání, které však nebude doprovázeno dramatickým propadem ekonomiky, dramatickým růstem míry nezaměstnanosti. Takže právě na tento druhý scénář toho měkkého přistání to naštěstí vypadá nyní, ale z hlediska třeba trhu s bydlením to znamená, že zkrátka za prvé ceny nemovitostí se nemusí propadnout až tak, jako by se propadly při té hluboké recesi. Na druhou stranu zůstane ochromená poptávka z toho důvodu, že úrokové sazby kvůli přetrvávající vysoké inflaci nepůjdou tak rychle dolů. Úrokové sazby primárně České národní banky, od které se pak ale odvíjí také, nebo to prostředí, které České národní bance nedovoluje jít s úrokovými sazbami více dolů, tak to vlastně znamená, že i tržní úrokové sazby, včetně těch sazeb na hypotékách, nejdou také příliš rychle dolů. V letošním roce tedy Česká národní banka příliš nesníží svoji základní úrokovou sazbu. Je zase velice těžké prognózovat v tomto nejistém prostředí, které je zatíženo geopolitickou nejistotou a mimořádně vysokou inflací. Nicméně ten konsenzus je v tuto chvíli takový, že základní úroková sazba, která je nyní na úrovni 7%, nebude už růst, protože většina bankovní rady prostě si tak nepřeje. I přesto, že třeba Mezinárodní měnový fond, četní ekonomové říkají, že nárůst třeba na 8% by byl rozumný, že by rychleji zkrotil inflaci, tak bankovní rada je jiného názoru, domnívá se, že by sice možná zkrotil inflaci, ale za tu cenu, že by až příliš přidusil ekonomiku. Takže velmi pravděpodobně tedy nedojde k žádnému dalšímu navýšení úrokových sazeb. A pak je tedy otázka, jestliže se shodneme, že první pohyb té úrokové sazby bude směrem dolů, kdy k němu dojde. A zde zase se ty názory expertní tříští a v první polovině tohoto roku to určitě nebude, pokud tak ve druhé polovině příštího roku. Některé náznaky ukazují, že by trh mohl v tuto chvíli vlastně poněkud podceňovat to, jak razantně nakonec ty sazby ještě letos ke konci roku budou muset jít dolů. Na druhou stranu i někteří bankovní radní říkají, že to klidně může zůstat celý letošní rok na té úrovni 7%. Opatrně tedy se přikláníme ke konsenzu, že ty sazby by mohly klesnout někdy v posledním čtvrtletí letošního roku na úroveň 6%, to znamená o 1% bod. Ale i kdyby to byl tento scénář, tak to nebude znamenat z hlediska hypoték určitě žádné výrazné zlevnění, to znamená hypotéky, které v podstatě v těchto dnech jsou nejdražší od roku 2002, tak na těchto vysokých úrovních zůstanou po celý letošní rok. Ta průměrná úroková sazba dle hypoindexu je citelně přes 6%, takže opravdu to je návrat o více než 20 let nazpět. Ani před finanční krizí roku 2008-2009 ty úrokové sazby na hypotékách během tehdejšího přehřívajícího se trhu s nemovitostmi v České republice nebyly tak vysoké. Tehdy to šlo na necelých 6%, nyní jsme tedy nad 6% té průměrné sazby na hypotékách. Vzhledem k tomu tedy, a tím se dostávám k tomu stavebnictví, že ty hypotéky příliš nezlevní, tak nelze očekávat z tohoto důvodu žádné výrazné oživení poptávky po nemovitostech. Nemovitostní trh v loňském roce zamrzl a zůstane pravděpodobně zamrzlý i v letošním roce, byť někteří prodejci hypoték různě nyní říkají, že pozorují oživení Zatím to nevidíme ve statistických číslech, takže bych byl velice opatrný. Někteří developři také vlastně mají tu tezi, že s tím, jak ta energetická krize zmírňuje a lidé zároveň stále pociťují velkou inflaci, která, jak jsme si řekli, bude velká i v letošním roce, tak si zkrátka řeknou, místo, aby měli peníze v bance, kde jim to zase letos požere inflace o nějakých 11, no, o 11 ne, když tam započtu, že tam bude nějaké zhodnocení vkladů, tak je to pořád, ale reálná ztráta kupní síly třeba o 6-7%, tak proč to tedy nedat ty prostředky do nemovitosti. Navíc, když se tedy zdá, že ta velká nejistota loňského roku spojená s energetickou krizí přeci jenom velice zmírňuje, ba odeznívá. Někdy z vládních kruhů tuzemských dokonce už nyní se objevuje, že vlastně energetická krize je překonána, že je za námi. Byl bych velice opatrný s těmito optimistickými tvrzeními. Za prvé, ceny energií jsou stále citelně výše, než byly v těch klidných letech 2018-2019. Nedá se očekávat přes ten velký pokles plynu, cen plynu, o něm jsem hovořil, pokles na ty úrovně právě těchto klidných let, určitě ne v nějak blízké době, v příštích několika letech nejspíše ne. Bude třeba samozřejmě nadále se odstřihávat od ruských energií. Připomeňme, že třeba Česká republika stále z poloviny nebo z takřka poloviny má ruskou ropu. Takže to odstřihnutí ještě neproběhlo, byť samozřejmě se učinili v loňském roce i v letošním roce už velice zásadní kroky na celoevropské úrovni i na úrovni vlastně toho, co označujeme jako západ, které vedou k odstřihávání od ruských energií. Tak ta závislost stále přetrvává. Tudíž tato energetická nejistota a vysoké úrokové sazby, vysoká inflace budou v letošním roce tlumit celé stavebnictví. V loňském roce stavebnictví v České republice rostlo necelá 2%, což vzhledem k těm podmínkám je nakonec dobré číslo. Všem stavebnictví, jak víte, lépe než já, tak je zatíženo velkou setrvačností. To znamená, že samozřejmě v tom loňském roce ještě se projevovaly v té statistice ke stavebnictví ta léta před válkou a teprve vlastně v letošním roce se výrazněji v tom stavebnictví promítne nejistota spjatá právě s tou geopolitickou situací a také s energetickou drahotou a obecnou inflací. Takže na rozdíl od loňského růstu necelých 2% očekáváme v letošním roce pokles stavebnictví, který by měl zhruba odpovídat tomu, jak poklesne celá česká ekonomika, to znamená o nějaké 0,3-0,5%. Developři nyní jsou obezřetnější, takže v letošním roce bude zahájeno vlastně nejméně staveb za posledních 10 let, říkají prognózy. Co se tedy týče toho pozemního stavitelství, co se týče infrastrukturního stavitelství, tak tam má vždy silnou roli stát a jeho projekty, ale vzhledem k tomu, že stát musí šetřit a že tato vláda nyní po prezidentských volbách má vlastně jedinečné okno příležitosti, aby konala nepopulární kroky, protože už v tom příštím roce vše bude poznamenáno z hlediska rozpočtu na rok příští, rok 2025 právě volbami, které budou v roce 2025. Takže vlastně v letošním roce nyní v těchto měsících a v těch měsících, které nás čekají, má tato vláda vlastně jedinou možnost provádět nepopulární kroky. K tomu tedy určitě přistoupí, ale v rámci toho šetření teď na přetřes přicházejí otázky důchodů, valorizace důchodů, kde by se mohly ušetřit desítky miliard korun, nebo dvě desítky tedy. samozřejmě zrušení příspěvku státního ke stavebnímu spoření, to se také diskutuje, řada dalších zásahů, ale ruku v ruce s tím zřejmě dojde i k útlumu nebo k snížení ochoty vlastně investovat infrastrukturní stavby, takže infrastrukturní stavitelství svým matným výkonem v letošním roce přispěje k tomu celkovému propadu stavebnictví. Ta červená nula ve stavebnictví, která nás postihne, ale zase myslím, není také z hlediska té situace žádnou velkou ránou. Je to prostě daň za tu celkovou situaci, jak geopolitickou, tak ekonomickou, která pochopitelně je neblahá. Stavebnictví bude nejen zasaženo tedy vysokými úrokovými sazbami a tou nejistotou, ale také stále přetrvávajícími drahými stavebními materiály. Ovšem z hlediska toho, že se přeci jenom bude stavět méně, tak musí vzniknout tlak na pokles cen stavebních materiálů, betonu, zdiva. Zatím nepozorujeme nějaké zásadní poklesy v tomto ohledu, ale myslíme si, že to zkrátka přijít musí z hlediska celkového útlumu trhu a že ta setrvačnost způsobí, že to přijde prostě už zřejmě v letošním roce. Jestliže dochází k útlumu, co se týče možností financování, co se týče celkového ekonomického výkonu, tak je nabíledně, že to prostě zasáhne nakonec nějakým dezinflačním způsobem i právě stavebnictví a i třeba ceny materiálu, byť samozřejmě pravda ta, že ten pokles nebude moci být na úrovni těch klidných let, protože energie, jak už jsme si řekli, zůstanou výše v porovnání s těmito léty nyní dlouhou dobu, stejně jako mezi tím narostla cena lidské práce a to už se také nevrátí nikdy na úrovně těch let 2018 až 2019. Celkově tedy myslím, že máme před sebou rok, který pokud nebude poznamenán příletem nějaké černé labuti, v tuto chvíli nepříliš předpokládané události, která by zároveň měla transformativní dopad, tak ten rok by měl být klidnější určitě než ten rok loňský, ale řada těch procesů, které vlastně se započaly v tom roce loňském, tak bude v letošním roce pokračovat v některých případech gradovat a vlastně těm odlivu nepříznivých jevů bude docházet poměrně pozvolna, zejména tedy bude jen pomalu ustupovat ona inflace a tím pádem vlastně nadále zůstanou vysoké náklady financování ve stavebnictví, v sektoru nemovitostí, což mám na samý závěr ještě zmínit očekávaný vývoj cen, zejména tedy rezidenčních nemovitostí, tak by mělo vést k poklesu cen nemovitostí a to v poměrně nevýrazném rozsahu, ale přece jenom 5-10%, ale je třeba samozřejmě takto plošné číslo nějakým způsobem strukturovat. Zejména budou klesat, jak už jsme to pozorovali loni, ty nemovitosti, které jsou typicky financovány hypotékami, to znamená například panelové domy na předměstích velkých měst, tam samozřejmě si ty drahé hypotéky vyberou svoji daň více než třeba v historických centrech měst, kde řada investorů je ochotná ty nemovitosti stále poptávat a platit za své peníze, tedy nikoli s pomocí hypotéky. Tam se samozřejmě ty drahé hypotéky, to drahé financování neprojeví tolik, jako v případě těch nemovitostí typicky financovaných hypotékami. Samozřejmě, a to pozorujeme už také, dochází k velkému propadu cen velkých rodinných domů, zejména těch, které nejsou energeticky úsporné, energeticky dobře situované, a také dochází k poklesu cen rekreačních objektů. Tam je to ještě splasknutí té velké pandemické bubliny, která vyhnala ceny těchto nemovitostí z těch důvodů, které tehdy panovaly, že lidé tedy chtěli odjíždět na ten venkov, na zdravější venkov, kde jim méně hrozila nákaza, a také vlastně tehdy byl boom práce z domova, home office, a i to, že lidé nemuseli tolik pracovat, protože ani nemohli. To všechno se sčítalo, ale tyto důvody pro pořizování rekreačních objektů minuly, takže ruku v ruce s tím nyní dochází k propadu cen, a ten bude pokračovat i v letošním roce. A ty drahé energie samozřejmě zesílí tlak na pokles cen těch nemovitostí, které nejsou dobře energeticky řešeny. Zároveň zroste poptávka po právě těch energetických řešeních, trojitá skla, zateplení budov. Stejně tak budou využívány hojně nadále jako loni dotace a budou třeba upravovány střechy tak, aby mohly být tam položeny ty solární panely. Ten solární boom, který byl patrný už loni, tak přetrvá určitě i v roce letošním, byť už nebude zřejmě tak akutní kvůli poklesu cen těch fosilních energií, jako se to zdálo v loňském roce. Tak to jsme tak nějak z těch nejobecnějších úrovní sestoupili na ty už poměrně konkrétní, takže děkuji vám za pozornost, a pokud samozřejmě máte nějaké dotazy k čemukoli, tak se ptejte a budu-li vědět, tak rád odpovím. Děkuji.
Tak já velice děkuju. Panu Komendovi dá se říct, že spíše pozitivní prognózy jsme tu slyšeli. A já si dovolím říct několik otázek, které k nám přišly do aplikace. Tak jedna, vy jste částečně na ní odpověděl, očekáváte pokles úrokových sazeb u hypoték již v roce 2023?
Příliš ne, spíše až v tom příštím roce. Tam už pak lze čekat výraznější pokles hypoték, takže kdo plánuje koupit nemovitosti na hypotéku, tak pokud počká třeba do druhé poloviny roku 2024, tak určitě chybu neudělá. Protože i ty nemovitosti určitě do té doby nevzrostou.
Bude koruna nadále posilovat? To jste taky částečně odpověděl.
Koruna podle mého soudu už nemá příliš prostoru k posílení. Ona vlastně teďka je poblíž svých historických maxim vůči euru, takže spíše tam očekáváme nějakou korekci směrem dolů, ale teprve tehdy, až Česká národní banka ze svých pravidelných prohlášení odendá tu nenápadnou větičku, že je připravena intervenovat na podporu kurzu, nebo jak to tam mají napsáno, za účelem stabilizace české měny, až tahle větička z těch prohlášení zmizí, tak si myslím, že to bude impuls k citelnému oslabení koruny, takže kdo třeba plánuje dovolenou v zahraničí, třeba eurovém, tak pokud už si nyní třeba v Revolutu přendá této aplikaci koruny na eura, tak určitě, nebo s velkou pravděpodobností, tak bude činit za výhodnější kurz, než když to udělá až v létě.
Teď je tu konečně jeden stavitelský taky. Je v České republice rozsah veřejných stavebních investic a jejich struktura ve srovnání s vyspělými zeměmi vyhovující, nebo je některý sektor podfinancován?
Dlouhodobě si myslím, že veřejné stavebnictví a ty peníze, které jdou do z veřejných rozpočtů, třeba právě na to mnou zmiňované infrastrukturní stavitelství, je nedostatečný a nebo neefektivní. To neumím posoudit. Každopádně pravda je taková, že třeba z různých mezinárodních srovnání plyne, že kvalita silniční infrastruktury v České republice je jedna z nejhorších v celé Evropské unii, dokonce horší než v Polsku. Také se tady poměrně pomalu staví, pomaleji zase než v Maďarsku, v Polsku, takže je tu problém, ale myslím si, že neříkám tím nic nového. Tento problém se nepodařilo vyřešit ani té vládě předchozí, ani žádným, které tady byly předtím. Je to prostě dlouhodobý nešvar české ekonomiky, který bohužel dusí.
A končíme dotazem na recesi. Bude podle vás krátká nebo delší?
Doufám, že ještě nemusí být hned přímo řeč o recesi. Dokonce je možné, že se recesi vyhneme, nevyhneme se ovšem stagnaci. Takže pokud bude recese, tak já si troufám říci, že bude záležitostí jen letošního roku a že v příštím roce už naše ekonomika poroste.
Takže já vám moc krát děkuju, děkuji i vám za vaše dotazy a
děkuji za pozornost a přeji zdar této konferenci.
Děkujeme.